ดาเนียลบทที่2ดาเนียลแก้พระสุบินของเนบูคัดเนสซาร์ในปีที่2แห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาร์เนบูคัดเนสซาร์ทรงพระสุบินพระทัยของพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์บรรทมไม่หลับและพระราชาจึงทรงบัญชาให้มีหมายเรียกพวกโหรพวกหมอดูพวกนักวิทยาคมและคนเกเรเข้าทูลพระราชาให้รู้เรื่องพระสุบินเขาทั้งหลายก็เข้ามาเฝ้าพระราชาและพระราชาตรัสกับเขาว่าเราได้ฝันและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์อยากรู้ว่าฝันว่าอะไรแล้วคนเกเรจึงกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดขอทรงเล่าพระสุบินให้แก่พวกข้าพระบาทแล้วเหล่าข้าพระบาทจะได้ถวายคำแก้พระสุบินพระราชาทรงตอบคนเกเรว่าคำของเรานั้นเด็ดขาดถ้าเจ้ามาให้เรารู้ความฝันพร้อมทั้งคำแก้ฝันแขนขาของเจ้าต้องถูกทึ่งออกและบ้านเรือนของเจ้าจะต้องถูกทำลายแต่ถ้าเจ้าสำแดงความฝันและคำแก้ฝันให้เราเจ้าจะได้รับของขวัญรางวัลและเกียรติยศใหญ่ยิ่งฉะนั้นจงสำแดงความฝันและคำแก้ฝันให้เราเขาทั้งหลายกราบทูลคำรบสองว่าขอพระราชาเล่าพระสุบินแก่พวกข้าพระบาทและเหล่าข้าพระบาทจะถวายคำแก้พระสุบินพระเจ้าค่ะพระราชาทรงตอบว่าเรารู้เป็นแน่แล้วว่าเจ้าพยายามจะทวงเวลาไว้เพราะเจ้าเห็นว่าคำของเรานั้นเด็ดขาดว่าถ้าเจ้าไม่ให้เรารู้ความฝันก็มีคำตัดสินเจ้าอยู่ข้อเดียวเจ้าทั้งหลายตกลงที่จะพูดเท็จและพูดทุจริตต่อเราจนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเจ้าจงบอกความฝันให้แก่เราแล้วเราจึงจะรู้ว่าเจ้าจะถวายคำแก้ความฝันให้เราได้คนเกเรจึงกราบทูลพระราชาว่าไม่มีบุรุษคนใดในพิภพที่จะสำแดงเรื่องพระราชาได้เพราะว่าไม่มีพระราชาที่ยิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์ไต่ถามสิ่งเหล่านี้จากโหรหรือหมอดูหรือคนเกเรสิ่งซึ่งพระราชาตรัสถามนั้นยากและไม่มีผู้ใดจะสำแดงแด่พระราชาได้นอกจากพระผู้ซึ่งมิได้อยู่กับมนุษย์เพราะเรื่องนี้พระราชาจึงทรงกริ้วและเกรี้ยวกราดนักและรับสั่งให้ฆ่าพวกนักปราชญ์ทั้งหมดของบาบิโลนเสียเพราะฉะนั้นจึงมีพระราชกฤษฎีกาประกาศไปว่าให้ฆ่านักปราชญ์เสียทั้งหมดเขาจึงเที่ยวหาดาเนียลและพรรคพวกเพื่อจะฆ่าเสียแล้วดาเนียลก็ตอบอาริโอกหัวหน้าราชองครักษ์ผู้ที่ออกไปเที่ยวฆ่านักปราชญ์ของบาบิโลนด้วยถ้อยคำแยบคายและปรีชาสามารถท่านถามอาริโอกหัวหน้าว่าฉะไหนพระราชกฤษฎีกาของพระราชาจึงเอาโทษหนักนักเล่าแล้วอาริโอกก็เล่าเรื่องให้ดาเนียลทราบแล้วดาเนียลก็เข้าไปเฝ้าและกราบทูลพระราชาขอให้กำหนดเวลาเพื่อท่านจะถวายคำแก้พระสุบินแด่พระราชาแล้วดาเนียลก็กลับไปเรือนของท่านและแจ้งเรื่องให้ฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาสหายของท่านฟังและบอกเขาให้ขอพระกรุณาแห่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่องความลึกลับนี้เพื่อดาเนียลและสหายของท่านจะไม่พินาศพร้อมกับบรรดานักปราชญ์อื่นๆของบาบิโลนในนิมิตกลางคืนทรงเผยความลึกลับนั้นแก่ดาเนียลแล้วดาเนียลก็ถวายสาธุการแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ดาเนียลกล่าวว่าสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าเป็นนิจสืบไปปัญญาและฤทธานุภาพเป็นของพระองค์พระองค์ทรงเปลี่ยนวาระและฤดูกาลพระองค์ทรงถอดพระราชาและทรงตั้งพระราชาขึ้นใหม่พระองค์ทรงประทานปัญญาแก่นักปราชญ์และทรงประทานความรู้แก่ผู้ที่มีความรอบรู้พระองค์ทรงเผยสิ่งที่ลึกซึ้งและลี้ลับพระองค์ทรงทราบสิ่งที่อยู่ในความมืดและความสว่างก็อยู่กับพระองค์โอ้พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอโมทนาขอพระคุณและสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ประทานปัญญาและกำลังแก่ข้าพระองค์สิ่งนั้นที่พวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ก็ทรงให้ข้าพระองค์รู้แล้วเพราะพระองค์ได้ทรงสำแดงเรื่องของพระราชา ให้แจ้งแก่พวกข้าพระองค์แล้วดาเนียลก็เข้าไปหาอาริโอคผู้ซึ่งพระราชาแต่งตั้งให้ข้านักปราชญ์แห่งบาบิโลนท่านได้เข้าไปและกล่าวแก่อาริโอคว่าดังนี้ขออย่าฆ่านักปราชญ์แห่งบาบิโลนขอโปรดนำตัวข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระราชาและข้าพเจ้าจะถวายคำแก้ฝันแก่พระราชาแล้วอาริโอคก็รีบนำตัวดาเนียลเข้าเฝ้าพระราชาและกราบทูลพระองค์ว่าข้าพระบาทได้พบชายคนหนึ่งในหมู่พวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยมาจากยูดาห์ชายผู้นี้จะให้พระราชาทรงรู้คำแก้พระสุบินได้พระราชาจึงตรัสแก่ดาเนียลผู้มีชื่อว่าเบลเทชซาว่าเจ้าสามารถที่จะให้เรารู้ถึงความฝันที่เราได้ฝันนั้นและคำแก้ได้หรือดาเนียลกราบทูลพระราชาว่าไม่มีนักปราชญ์หรือหมอดูหรือโหรหรือหมอดูฤกษ์ยามสำแดงความลึกลับซึ่งพระราชาไต่ถามแด่พระองค์ได้แต่มีพระเจ้าองค์หนึ่งในฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเผยความลึกลับทั้งหลายและพระองค์ทรงให้พระราชาในบุคคนิสารู้ถึงสิ่งซึ่งจะบังเกิดขึ้นในวาระภายหลังพระสุบินของพระองค์และในมิตรที่ผุดขึ้นในพระเศียรของพระองค์บนพระแท่นนั้นเป็นดังนี้พระเจ้าค่ะข้าแต่พระราชาขณะเมื่อฝ่าพระบาทบรรทมอยู่บนพระแท่นพระดำริในเรื่องซึ่งจะบังเกิดมาภายหลังได้ผุดขึ้นและพระองค์นั้นผู้ทรงเผยความลึกลับก็ทรงให้ฝ่าพระบาทรู้ถึงสิ่งที่จะบังเกิดมาฝ่ายข้าพระบาทซึ่งทรงเผยความลึกลับนี้แก่ข้าพระบาทนั้นมิใช่เพราะข้าพระบาทมีปัญญามากกว่าผู้มีชีวิตทั้งหลายแต่เพื่อพระราชาจะทรงรู้คำแก้พระสุบินและเพื่อฝ่าพระบาทจะทรงรู้พระดำริในพระทัยของฝ่าพระบาทข้าแต่พระราชาฝ่าพระบาททอดพระเนตรและดูเถิดมีปฏิมากรขนาดใหญ่ปฏิมากรนี้มีฤทธิ์และสุขใสยิ่งนักตั้งอยู่ต่อเบื้องพระพักฝ่าพระบาทและรูปร่างก็น่ากลัวเศียรของพระปฏิมากรนี้เป็นทองนพคุณอกและแขนเป็นเงินท้องและขนขาเป็นทองสำริดขาเป็นเหล็กเท้าเป็นเหล็กปนดินขณะเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรมีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมามิใช่ด้วยมือมนุษย์กระทบพระปฏิมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กปนดินก็ทำให้แตกเป็นชิ้นๆแล้วส่วนเหล็กส่วนกระเบื้องส่วนทองสำริดส่วนเงินและส่วนทองคำก็แตกเป็นชิ้นๆพร้อมกันกลายเป็นเหมือนแกลบจากลานนวดข้าวในฤดูร้อนลมก็พัดผ่าออกไปจึงหาร่องรอยไม่พบเสียเลยแต่ก้อนหินที่กระทบปฏิมากรนั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพนี่เป็นพระสุบินพระเจ้าค่ะบัดนี้เหล่าข้าพระบาทขอกราบทูลคำแก้พระสุบินให้พระราชาทรงทราบข้าแต่พระราชาพระราชาจอมพระราชาทั้งหลายซึ่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ทรงประทานราชอาณาจักรอนุภาพฤทธิเดชและศักดิ์ศรีและได้ทรงมอบไว้ในหัตถ์พระองค์ท่านซึ่งบุตรชายทั้งหลายของมนุษย์สัตว์ในทุ่งนาและนกในอากาศไม่ว่ามันจะอาศัยอยู่ณที่ใดๆให้แก่ฝ่าพระบาทกระทำให้ฝ่าพระบาทปกครองมันได้ทั้งหมดเสียงทองคำนั้นคือฝ่าพระบาทเองต่อจากฝ่าพระบาทไปจะมีราชอาณาจักรด้อยกว่าฝ่าพระบาทและยังมีราชอาณาจักรที่สามเป็นทองสำริดซึ่งจะปกครองอยู่ทั่วพิภพและจะมีราชอาณาจักรที่สี่แข็งแรงดังเหล็กเพราะเหล็กตีสิ่งทั้งหลายให้หักและแตกเป็นชิ้นๆราชอาณาจักรนั้นจะหักและทุบสิ่งเหล่านี้ดังเหล็กซึ่งทุบให้แหลกดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรเท้าและนิ้วเท้าเป็นดินช่างหม้อบ้างเหล็กบ้างจะเป็นราชอาณาจักรผสมแต่ความเหนียวของเหล็กจะยังอยู่ในนั้นบ้างดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียวและนิ้วเท้าเป็นเหล็กปนดินชั้นใดราชอาณาจักรนั้นจึงแข็งแรงบ้างเปราะบ้างฉันนั้นดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียวราชอาณาจักรจะปนกันด้วยการสมรสแต่จะไม่ยึดกันแน่นไว้ได้อย่างเดียวกับที่เหล็กไม่ผสมเข้ากับดินและในสมัยของพระราชาเหล่านั้นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่ง ซึ่งไม่มีวันทำลายเสียได้หรือราชอาณาจักรนั้นจะไม่ตกไปแก่ชนชาติอื่นราชอาณาจักรนั้นจะกระทำให้ราชอาณาจักรเหล่านี้แตกเป็นชิ้นๆถึงอวสานและราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยู่เป็นนิจดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรก้อนหินถูกตัดออกจากภูเขามิใช่ด้วยมือมนุษย์และก้อนหินนั้นได้กระทำให้เหล็กทองสำริดดินเงินและทองคำแตกเป็นชิ้นชิ้นพระเจ้ายิ่งใหญ่ได้ทรงให้พระราชารู้ว่าอะไรจะบังเกิดมาภายหลังนี้พระสุบินนั้นเที่ยงแท้และคำแก้พระสุบินก็แน่นอนแล้วพระราชาในบุคคนิสาก็ทรงกราบลงและเคารพดาเนียลและมีพระบัญชาให้นำเครื่องบูชาและเครื่องหอมมาถวายดาเนียลพระราชาตรัสกับดาเนียลว่าแน่นอนทีเดียวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของพระทั้งหลายและทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระราชาทั้งปวงทรงเป็นผู้เผยความลึกลับเพราะท่านสามารถที่จะเผยความลึกลับนี้ได้ฝ่ายพระราชาก็พระราชทานยศชั้นสูงและของพระราชทานยิ่งใหญ่เป็นอันมากแก่ดาเนียลและแต่งตั้งให้เป็นผู้ครอบครองหมดเมืองบาบิโลนและเป็นประธานใหญ่ของนักปราชญ์ทั้งสิ้นแห่งบาบิโลนดาเนียลก็กราบทูลขอต่อพระราชาและพระองค์ทรงตั้งให้ชัดรักเมชักและเอเบดเนโกเป็นผู้จัดธุรกิจในเมืองบาบิโลนแต่ดาเนียลยังคงอยู่ในราชสำนัก